Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter her på Lerkendal gård med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Denne gangen, Odd-Rikard, en live podcast-innspilling, det vil si vi har mange i salen her, cirka 50 stykker.
Et veldig kompetent publikum også,
ja,
faktisk.
Ja. Ja, det er derfor jeg ikke vil ha spørsmål fra salen, for at det, da blir vi avslørt. Men siden vi her i Trondheim, og... Nå har jeg fyret meg litt opp, og du fyret deg litt opp her tidligere, nemlig dette med at i revidert nasjonalbudsjett så ble det foreslått å utsette byggingen av Ocean Space Center.
Ja.
Nå har det kommet en del rapporter, og det viser seg at det dyrt å utsette. Og jeg må jo bare si som ansvarlig redaktør i Teknisk Ukeblad Media, så mener jeg at dette er galskap. Vi kan ikke utsette dette, men...
Dette er jo utsette fremtiden, ikke sant?
Ja, men vi har, skal ikke ha en politisk debatt her, for vi har ikke den andre parten her.
Nei.
Så i stedet for å ta den diskusjonen, så ble jo jeg veldig nysgjerrig da, på hva er det faktisk som skal skje? Hvorfor er dette senteret viktig? Og jeg har jo noen hønsjer selv, men det er veldig bra da at vi har fått med selveste administrerende direktør Vegard Johansen i SINTEF Ocean, velkommen til oss.
Tusen takk skal du ha.
Kan du svare litt på hvorfor dette er viktig, Vegard?
Ja, jeg kan prøve. Det er jo sånn at Ocean Space Center, det er jo en nasjonal satsing, der NTNU er dem som skal eie denne infrastrukturen, og det er jo fordi at det å utdanne gode kandidater til næringslivet er så ufattelig viktig. Og så er det sånn at i tillegg til utdanning, så skal det gjøres forskning og testing av produkter av utstyr og nye konsepter som er viktige for egentlig alle havindustriene som vi har i landet her og internasjonalt. Og for å kunne gjøre den uttestingen så trenger man laboratorier.
Mm.
Ganske avanserte laboratorier, ganske dyre laboratorier. Ja. Og det er det som er liksom overskriften på Ocean Space Center. Det er laboratorier som gjør til at forskere, professorer, næringsliv kan møtes og utvikle det de er opptatt av å utvikle, nemlig utdanne folk, og det å ta fram nye produkter.
Men hadde ikke vært selv i din barndom og ungdom, så var det jo virksomhet der oppe.
Ja, jeg husker. Jeg tok jo bussen forbi der, og stoppestedet var skipsmodelltanken, ikke sant?
Nettopp. Og Vegard, dette er jo ikke noe nytt.
Nei.
Altså, vi har holdt på lenge. Det startet vel som en utvikling av type handelsflåten vår?
Ja, altså i 1939 så åpnet man den skipsmodelltanken. Det var en sånn lang tank som var... 180 meter, hvis du husker rett, og som man brukte da til å utvikle liksom, Norge som skipsfartsnasjon, som maritim nasjon, så kom jo krigen da. Så den kom egentlig ikke i bruk før et par år etter at krigen var over. Og vi kjenner jo alle historien til norsk skipsfart. Den er jo en solskinshistorie.
Ja.
Fantastisk utvikling. Norge var liksom blant de dominante i verden, og er jo det. Og mye av det kommer jo av den teknologien som vi har lagt på bordet når vi har utviklet den næringen. Så det startet i 1939, og så har det fortsatt.
Vi hadde jo topp skipsfart i år 2000 også.
Ja, det hadde vi. Det hadde ingen skipsmodelltanker, riktig.
Nei,
nå skal vi snakke om Ocean Space Center og ikke Vikingskipmuseet, men ja. Det er klart at det henger sammen. Men Vegard, dette er jo veldig interessant, fordi her hadde man da noe som var for utvikling av handelsskip og annet, men kan du si, altså kom oljeindustrien, og så nå er det havvind, kan du si noe om spekter av hva vi snakker om?
Ja, altså det har jo vært en sånn utbygging av det som finnes der i dag, da, og det var den skipsmodelltanken. Altså i 1980 da, så kom det et havbasseng som var liksom egnet mer til offshore-installasjoner.
Ja, også med dybde.
Også med dybde, det var 10 meter dyp, er 10 meter dyp, og begge de der to bassengene er jo i drift i dag.
Ja.
Og det er jo 82 år, 83 år nå av den eldste skipsmodelltanken. Og så er det jo sånn at i tillegg til liksom å studere hydrodynamikk, som liksom var liksom grunnfaget i det hele, så kobler man på andre fagområder. Og for å løfte olje- og gassindustrien, da, så kobler man på konstruksjonsteknikk. Og så mikset man det her da, og tok fram nye spennende konsepter med flere fagområder. Rundt år 2000 så liksom kom kybernetikken med fullt inntog. Og nå har vi jo sett at biologien er koblet mye mer på, og havkjemi og alt. Så nå står vi jo liksom i et sett av havnæringer, der noen har lang historie, og noen har et potensial fremover, men man forenes da i et mylder av fagområder. Og det synes jeg kjempespennende.
Men altså, nå har jo dagens regjering gikk jo ut med en havvindsatsing på 1,5 pluss 1,5 gigawatt, og det er
ja, som de
utstyrer av Søndre Nordsjø.
Plusset på til 30 gigawatt.
Endelig.
Endelig.
Det var veldig fiflet i starten.
Det var det.
Og da, sånn, litt sånn ukyndig, Vegard. Nå skal vi ha 30 gigawatt. Det er snakk om flytende havvind. Det er mye som skal gjøres. Vil ikke det være viktig å få dette bygget da, sånn at vi kan, at det er et bidrag til å, alle de spørsmålene vi skal ha. Vi vet jo ikke om det er lønnsomt å slå sammen tre havinstallasjoner til en mye større, og du skal teste ut bølgehøyder og vind. Og, altså, er ikke dette her en del, er det ikke litt sånn motsigende?
Jo, jeg synes jo at det er rart å satse på havvind uten å satse på å utdanne kandidater som skal kunne gå ut til det næringslivet, eller å tilby forskningstjenester til næringslivet. Det må jeg bare si. Det som er med havvind, det er at for dem som ser det på lang avstand, så kan det jo se ganske enkelt ut når det gjelder teknologi. Men det er jo superkomplisert.
Ja.
Fordi at man har jo en helt annet handlingsrom når det gjelder kostnader til å investere i strukturen. Man har jo tanker om mange forskjellige typer master, om det skal være flytende, om det skal være bunnfast, om det er store turbiner, små turbiner, hvordan skal det installeres, hvordan ser da havvindturbinene ut og massen ut og alt det her. Dette er ting vi vet ikke nok om i det hele tatt. Og vi har jo sett at allerede nå da, så er havvind en av de områdene som virkelig driver forskningen både på NTNU og SINTEF,
ja.
Og som er viktig da for fremtidig næringsutvikling i Norge da.
Ja, for at hvis Norge skal bli ledende, så er det jo snakk om flytende havvind.
Ja, altså, ja,
vi har ikke det, så mye grunnområder hvor vi kan sette ned det her.
Jeg er helt sikker på at flytende havvind kommer til å bli, det er mye enklere for Norge å bli ledende der enn ja. På bunnfast. Og potensialet ja. Er jo kjempestort.
Ja.
Og det har vi lært i dag også fra en tidligere podcastintervju vi gjorde, eller, det er jo det at flytende havvind lar seg jo eskalere, altså replikere i en standardmodeller, mens bunnfast, der er det jo grunnforhold og dybde, og det blir litt annerledes da. Men Vegard, jeg blir veldig nysgjerrig. Det er snakk om å bygge dette nye. Altså det er selvfølgelig så står jeg og tenker på bassenger. Jeg skjønner at det er mye andre ting som er involvert også. Men nå er det sånn at mange av medarbeiderne hos deg og andre har jo faktisk flyttet. Selv om byggingen ikke er startet, så er jo ting gjort klart, for dette skulle jo påbegynnes i august.
Mm.
Bare så vi vet hvor vi står. Men hva er dimensjonen vi snakker om på dette nye som skal bygges, og da er jeg spesielt interessert i bassenget selvfølgelig, for det kan jeg se for meg.
Ja, ja. Nei, det skal bygges to bassenger, og så skal de to som vi har ikke lenger brukes til det her. Det største bassenget, det blir det vi kaller for et sjøgangsbasseng. Der er det særlig maritim sektor, fartøyer, som kommer til å være de største brukerne. Det skal være 40 meter bredt og 180 meter langt og 6 meter dypt. Og så skal du lage bølger fra alle sider og sånn. Og da skal vi inn i et marked som vi allerede er i med spesialskip. Det er jo der Norge er kjempestor, sant? Men i tillegg da, så skal vi prøve å ta litt tilbake det vi tappte da, særlig Nederland da, kom med sitt sjøgangsbasseng på sånn litt etter 2000.
Men altså, nå holder vi til i dag rett ved siden av Lerkendal stadion. Det er jo lengden av omtrent to fotballbaner, litt smalere, men altså, dette er kjempestort.
Det er kjempestort.
Kan da også modellene bli større?
Ja, det kan skje. Og så er det sånn at modellene er av ulik størrelse også i dag, alt etter hva er det slags fenomener som er interessant å studere. Vi har et basseng til, da. Det skal være 50 ganger 60 meter og 15 meter dypt.
Ja.
Og der er det jo en ekstra funksjon. Da. Der skal vi liksom sirkulere vannet gjennom også. Og så i sjøgangsbassengen skal vi flytte modellene, men i havbassengen så sirkulerer vi vann. Den vannmengden som vi snakker om, det er sånn cirka 3 ganger lakseelva Gaula, liksom.
Så det er ganske
svære ting.
Det er ferdig der, altså.
Ja, det er litt sass.
Fikk du bilder i hodet nå?
Ja, jeg så på Hawaii-surfing.
Altså, det er svært. Det er ingen tvil om.
Det er også sånn at dette skjer jo ikke bare i basseng, men det skjer også ute i fjorden.
Mhm.
Hva er installasjonene der?
Ja, da er det er selvfølgelig noe grunninfrastruktur, det er noe kajanlegg og det er et bygg og det er litt sånt som skal betjene installasjonene i sjøen. Men det er altså installasjoner for å måle alt rundt havmiljø, installationer som är knyttet till autonomi. Väldigt mycket på biologi, på lax, på havmiljö, men också för fullskala testing av skip. Så det att man nu kan kombinera liksom, för det första det man förr gjorde på land med det som vi gjorde som nu kan göra på sjön, men att vi också putter in nya fagområden sånt som havkemi och biologi då.
Ja.
Det gör att det hela blir mycket mer spännande, sant?
Ja.
För då kan du liksom utforska det mycket mer, men från flera perspektiv med olika verktyg då.
Det har blivit många fler näringar och områden som ska
Hvis du ser på det här i sånt konkurrensperspektiv då, för du sa Nederland är ledande nu. Vad är det som driver det? Det är inte bara vattenmängden, det är instrumenteringen också.
Nej, alltså, hvis vi är på norsk podcast, sant? Då ja. Kan det vara så uerbødig att säga att Norge som nation är ganska god på hav,
ja.
Sån kompetensmässigt. Och en del av det, liksom, det kompetensmiljöet är ju både NTNU och Sintef då, som liksom får ansvar för att driva det här.
Ja.
Och det vi upplever idag då, det är ju att man vinner ganska många projekt i dagens infrastruktur på grund av kompetens. Och så är det på trots av den prisen vi måste ha, och så är det på trots av vilka laboratorier vi har idag då. Men nu börjar kunderna säga, vet du vad, det är fint och det är flink, men vi tränger nog ett lite bättre laboratorium än det som finns i Norge.
Ja.
Ja, uppgifterna blir större och fler och då måste jag spöra dig. Jag känner att du kanske inte kan svara på det, men i dessa NATO-tider och Ukraina-tider är försvaret en stor brukare av dessa anläggen?
Ja, ja, och vi är inte en stor brukare, men vi är helt öppen på att också är projektet med försvaret. Och det är ju bara ett par månader sedan väl att vi hade en sån demodag för sjöförsvaret där de samman med Kongsberg då visade fram sitt nya koncept som de kallar för Vanguard. Ja. Så vi har hjälpt där då. Ja. Men du kan se att konceptet Ocean Space Center det är ju mest av allt ett projekt för att få till omställning av Norge. För att havnäringen är ju så ufattligt viktig när det gäller värdeskapning.
Alla snackar om det.
Ja.
Också politikerna. Ja. Och där snackar om biomassa, där snackar om grön omställning med energi, flytande havvind. Och det ska inte bli en politisk diskussion, men jag skönjer inte att de utsätter detta när de är så ambitiösa på andra ting för det hänger ju samman.
Nej. Det gör du inte. Nej. Nej, jag kan inte säga något om politiken. Vi tar det i räkning det som sker. Ja. Alltså, så hoppas vi att det blir byggt.
Bra, Rickard, vad säger du?
Nej, alltså, det är bara att ta en titt på Norges karta. De borde ha tagit sig en god titt på Google Maps och sett hur Norge låg i förhållande till hav, fjorder. Alltså, vi har ju en kystlinje som är helt unik, ikke sant? Och exponerat mot resurser i havet som ingen andra land, så varför ska vi inte då bli ledande på vetenskapssidan också?
Ja, och selv med dagens oljepris på långt över 100 dollar fatet så är det väl en erkännelse att vi måste in på nya områden, Vegard?
Ja, ja.
Selv om jag går ifrån att den näringen har brukt detta länge.
Ja, alltså olja och gas har varit viktigt och helt centralt och stora brukare helt uppenbart. Och så är det något kunst nu och liksom fortsätta utveckling av det på de premisserna som ligger runt olje- och gasnäringen, men som måste passa på kunskapsöverföringen. Det finns så mycket bra kompetens i olje- och gasnäringen som vi måste bruka på andra områden. Och så måste vi tillföra andra fagområden så att vi kan bygga den nya näringen som är en del av lite längre perspektiv.
Ja, för alla snackar ju om att vi ska bygga på skuldrarna av. Men då måste vi ju mena med det.
Ja, det måste det.
Jag har ett litet sån kanske lite stärkt spörsmål, men jag fick ju väldigt sån bilder i huvudet när jag snackade om dessa höga installationen med flytande havvind och så på toppen har du en generator som är ganska tung och så har du en turbin med några blader som får mycket kraft och arm. Har du vindtunnel också inne i dessa anläggen för att simulera detta?
Ja då, vi har det. Vi gör ganska mycket vindprojekt för tiden.
Ja.
Vi har vindgeneratorer, men det är nog med att när vi testar ting i de laboratorierna så är det ju inte full skala, det är en nedskalerad modell.
Riktigt.
Och då är det fysiska loven så att det inte är rätt fram att skalera både vann och vind samtidigt, det passar liksom inte. Så då har vi utvecklat en egen metod då, där vi liksom simulerar vind och så drar vi med ett tau i toppen av masten för att få riktiga krafter och så är det
puppet on the string.
Ja,
ja.
Men alltså med den ambitionen med 30 gigawatt innan 2040 så vi kan inte vänta med detta, Rickard.
Nej, det vill ju vara katastrofalt.
Vi ska låta det vara sista ord från oss. Jag vet inte om du är enig i det, men det kan hända. Så bara tacka dig för att du stilt upp här.
Tack för invitationen.
Önskar bara lycka till.
Tack.
Tack till Odd-Rikard Valmot och mitt namn är Jan Moberg.